Хәйерле көн, радио тыңлаучы яшь дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без шагыйр Фәннур Сафин иҗаты белән танышырбыз. Фәннур Шәйхенур улы Сафин 1948 елның 27 июнендә Минзәл районы Күзкәй авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлагач, 1969 елдан 74 елга кадәр Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Аны тәмамлаганнан соң бераз Казан телестудиясендә мөхәррир, аннары узак еллар Татарстан яшьләре газетасы, Ялкын, Казан утлары журналлары редакцияләрендә әдәби хезмәткәр, Язучылар берлегенең матур әдәбиятны пропагандалау бүлеге хезмәткәре, Мәгариф китап нәшриятендә мөхәррир вазифаларын башкара. Фәннур Сафин әдәбиятка бик яшьли килеп, башлангыч мәктәптә укыганда ук беренче шигъри тәҗрибәләре белән газета-журнал битләрендә күренә башлый. Студент елларында иҗат иткән шигырьләр исә 1970 елда беренче карлыгачлар, 1972 елда юлбашы исемле күмәк җыентыкларда дөнья күрә. Шагыйрьнең 1976 елда басылып чыккан «Кеше юлга чыкса» дигән беренче мөстәкыйль китабы 70-нче еллар «Корчагиндары» дигән Бөтенсоюз конкурсына куелып, җиңүче дип табыла. Фәннур Сафин лирик шагыйр. Аның лириксына халыкчан тел бизәкләре беркадәр моңсулык һәм сагыш белән эретелгән җылылык хас. Авторның лирик шигырьләренә композиторларыбыз тарафыннан шактый җырлар иҗат ителгән.
Шушы урында Фәннур Сафин шигыренә Рифкат Әүлин язган «Хушлашырга ашыкма» дигән җыр тыңлап үтик. Илһам Шакиров язмасы.
Хушлаштың да китеп бардың, айырыл ауыр бит. Үзләреңнең моңын йөрәгемнә салыйм. Тукта, дустым, сабыр. Oh!
Фәннур Сафин балалар өчен дә яза. Аның балаларга да язган шигырьләре һәм әкиятләре вафатыннан соң 1993 елда басылып чыккан Яңгыр малае исемле җыентыгында урын ала. Шагыйр 1992 елның декабрендә вафат була. Бүген без Фәннур Сафинның Яңгыр малае китабына кергән шигырьләре белән танышабыз. Кояшка сузла бала. Кояш нурларына кулын суза бала. Бар да гаҗәп, серле аңа, бар да яңа. Үз телендә сайрый былбыл, кояш яна, кеше дә үз җирен таба бу дөньяда. Юлга чыкса, күксел туман каплый юлын, кеше шулай аера башлый уңын сулын. Эзле үз өчен генә туган ярын, белә җирдә мәхәббәт һәм нәфрәт барын. Язлар булып назлар тула күңеленә, офыкларда инде алсу таң беленә, таң кышыдай кеше чыктан нурлар ишә, кояш күген ташлап аның күзенә күчә. Мин кыш мәллә әни, кыш бугай шул, күңелдә гел ошу теләге, биекләргә менеп, нурлар җыеп, туган җиргә төшү теләге. Хыял киңлекләрен иңләгән җан, ваклыкларын җирнең җиңә ул, илем өчен биек ышам диеп, яна алмаган йөрәк, нигә ул? Балачак ауылда. Зәңгәрсу томаннар аша балкып торган еллардан әнкәм дәшә. Шу, елама, күзең каралыр бабам. Сизгән кебек бабайларның күзләре гел гомергә, охшаганын кайгыларда янып сүнгән күмергә, юатуны карышмыйча тыңладык без малайлар, әйтерсең лә сабый күңле, тарих белән хәбәрдәр. Ут елларда чыныксак та, төрле чаклар булгалый. Юатуың ишетәм күк, дигәнкәй, мин еламыйм. Ярсуат. Ялгыз уйнап, су буйлап, чабып килә ярсуат. Аның аяқ астында ята туған жир сулап. Біздің кебек ул атта туған жеріне ярата. Аның сүйініп уйнауы әнә шуны аңлата. Қыйрық шәншеп шаба да, шемшенеп алған була. Аққан суларға қорап, күрсініп қалған була. Туған яқ жилләреннән ялларын тараттыра. Туғаны, қардәшләре күрсініп қарап тұра. Нұрлар сибеп дүнияға, ұфықта шәфәқ яна. Ул шул аттай уйнай күк, уйнап, һеч тә туймай күк. Қайтығыз. Бик ерақта, шит илләрдә булсагыз да қайтығыз. Танымам да инде бәлки, безнең кардәш кайсыгыз. Алтын эзләгән шикелле йөрисездер тилмиреп. Кайтыгыз бу дөньяның бар киртәләрен җимереп. Җир катламлары астында яткан шәһитләр кебек. Сез тотасыз авыр моңны, сыңар иңдә интегеп. Иракларга багып күңел, кем не көтә, ни тели? Кандашларны, кардәшләрне сагынмый, мөмкинмени? Ватаным, аккайны кыштым гына, ә ул үбеп алды кебек иреннән. Белмим, кайда яшәп була икән, айырылып туган җиреннән. Безнең күңелләрдә иркен кырлар таң нурына тагын төренде. Ничек яратмыйсың күзгә яшьләр китерерлек туган җиреңне. Кешегә туган илем, телем дигән нинди олы бәхет бирелгән. Кояш кебек нурлар сибеп, шатлык чыга хәзер туган җиремнән. Безнең күңелләрне назлап кына алсу таңнар тагын беленде. Ничек яратмыйсың чын йөрәктән, чын ватаның, туган илеңне. Дуслык. Эй, рәхәт бергәләп биюләр, каршыга чык син дә сеңлем. Һавалар гел аяз, гүя яз, гөлбакча шикелле күңелен. Шатланып уйныйк та көлик без, күмәкләп җырлыйк та биек без. Өр-яңа бәхеткә ирешкән халыкка зур рәхмәт диек без. Яңгырый булын кыр өстендә турғайлы гармунның киләре, шул кине тыңлап һич туймыйлар, җырлыйлар туган як иләре. Дуслар җыр сузалар һәр якта, дус булып яшәүе күңелле. Һәм безгә кушылып бакчалар, җырлыйлар, бииләр шикелле. Урман чакыруы. Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман. Төннәр буе, көннәр буе, шаулый да шаулый урман. Безне шулай чакыра ул. Кил дә мине аңлады. Нинди шатлык, нинди кайгы барын минем янда ди. Ашы күзгә кергән чакды, кирәк дуссыз калмаска. Нарат түземлеге кирәк, күзге утта янмаска. Көннәр уза, ашыгыгыз, җимлек ясап калыгыз. Монда калган кышларыма, шунда ризык салыгыз. Ярсыганнан ярсый барган
тылсымлы бер көй сыман. Киләшәк өчен борчылып шаллаган икән урман. Идел суы китә кебек. Минем туган якларымда нинди гүзәл елгалар, дулкыннары кичке соры эңгерләренә юалар. Борынгы киләрдәй озын, каһарман күп аз сүзле. Идел бүген кырыс никтер, кемнәргәдер ачулы. Әллә инде Идел бала, әкияткә ышана. Дулкыннарын айга чигеп, күлләр даулы ишенә. Гүя аның якташлары мәңгелеккә кипкәннәр. Идел суы китә кебек, кемнәргәдер үпкәләп. Минем туган якларымда нинди гүзәл елгалар, үткәннәрне искә алып, ярларыннан чыгалар.
Тапшыруыбызны шагыйр Фәннур Сафин шигыренә иҗат ителгән «Җырымда юатырмын» дигән җыр белән тәмамлыйбыз.
Бату Мөлюков музыкасы, Вафирә Гыззатуллина язмасында яңгырый.
Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм Гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.